Eiropas Savienības valstu līderiem ir jāmēģina vienoties par to, kurš turpmāk varētu ieņemt Eiropas komisijas, Eiropadomes, Eiropas parlamenta un Eiropas centrālās bankas vadītāju amatu, kā arī kļūt par augsto pārstāvi ārlietās. Gribētāji pašlaik netrūkst. Tādēļ ir grūti paredzēt, vai svētdienas vakarā 28 valstu politiskajiem līderiem izdosies panākt vienošanos. Jaunākie signāli liecina, ka priekšplānā tagad ir izvirzījies sociāldemokrātu vadošais kandidāts Frans Timmermans. Tomēr viņš nav pieņemams tādām valstīm kā Polija, Ungārija un Čehija, jo Timmermans ir asi kritizējis šo valstu vadību par likumu varas principu neievērošanu. Kaut gan Eiropadomes vadītājs Donalds Tusks nereizi vien ir atgādinājis, ka Eiropas komisijas vadītāja iecelšanai pietiek ar balsu vairākumu. Un tādēļ visu valstu piekrišana nav nepieciešama. Var prognozēt, ka diskusijas varētu ieilgt līdz pat rīta gaismai. Arčums Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.